selamat malam para pendengar setia Erlin Hesti.
Halo, apa kabarnya? Kita kembali lagi di Erlin Hesti. Ngomong apa sih?
Ngomong apa sih kita?
Ngomongin Knives Out. Di episode kali ini kita mau ngomongin Knives Out karena waktu itu kita perdana nonton bareng Knives
Bener.
Out di bioskop ya.
Bener, setuju banget. Selama ini gue sama Hesti itu selalu nontonnya kepisah,
iya.
Dan baru kali ini kita bener-bener yang nonton bareng, ngusahain banget.
Bener.
Pulang liputan langsung.
Dia masih transkrip segala macam, tapi gak nyesel ya.
Gak nyesel, bagus banget. Kalau dari lo ratenya berapa?
Gue sih mungkin sebelum kita ngomongin red ya,
yeah.
Red card saya belum ini kak, followersnya masih dikit ha.
Kan gue gak minta red card lu.
Oh, iya. Dikirain.
Emangnya lu udah berbayar?
Kan katanya udah ada pendengar ini.
Oh iya iya benar.
Ngomong apa?
Jangan sombong, belum bisa dimonetize.
Oh iya, aduh astagfirullah, takabur. Oke, sebelum ngomongin red, kayaknya gue mau ngomongin dulu secara keseluruhan impresi gue soal Knives Out ya.
Mm-mm.
Pertama ini jujur gue waktu itu ngeiyain ajakan lu buat nonton Knives Out gara-gara kayak lo bilang kalau pemainnya seru-seru. Terus gue liat posternya, eh anjir iya seru-seru, ada yang main 13 Reasons Why. Terus habis itu kayak yang selebih-lebihnya tuh sering banget pokoknya main film-film gede kan.
Mm-mm, soalnya ada Chris Evans yang biasanya jadi Captain America. Terus ada James Bond, si Craig David. Terus banyak lah gitu ya.
Ada ini juga yang main di It. Tau kan lu film It?
Film It
iya,
yang mana ya?
Yang versi masih anak-anak, yang jadi anaknya si penerbit buku itu.
Oh iya iya.
Yang main HP mulu.
Iya
itu kan dia main di It. Nah dari situ tuh gue kayak, oh ya udahlah cus aja. Waktu itu gue juga pengen nonton. Pas nonton bener aja. Ini tuh ternyata film detektif yang crime thriller gitu. Tapi komedi, dibalut komedi. Dan menurut gue dibalut komedinya asik sih.
Ringan banget ya sebenarnya. Jadi kayak meskipun lo capek, terus lo mengusahakan di waktu yang sempit, itu tuh bener-bener bikin lo relax. Lo gak akan disuruh mikir siapa, ya yang penting tuh lo cuman kayak yaudah ikutin aja.
Iya, ini tuh film kayak crime dan kayak maksudnya investigatif detektif film gitu, tapi gak bikin lo yang mumet banget mikirnya.
Betul.
Gue sempet dapet kayak impresi agak-agak kayak kok kayak Sherlock Holmes. Soalnya si James Bond ini tuh juga tipikal-tipikalnya kayak detektif-detektif yang
Inggris ya.
Detektif yang aneh kayak quirky gitu, tapi ternyata dia punya celah-celah dan caranya tersendiri kan.
Benar.
Yang kadang orang suka kayak underestimate, ternyata dia bisa ngungkapin juga. Nah, itu tuh gue udah kayak ini Sherlock Holmes banget nih. Tapi ternyata komedi-komedinya itu, twist-twistnya itu gue suka banget sih, Len.
Dan selipan-selipan komedinya tuh asik sih kayak CSI KFC gitu kayak oh, ya ampun ini lucu sih gitu. Suka sih gue sebenarnya sama si film ini. Dan menurut gue, mungkin karena gue udah kebiasa buat nonton film-film yang plot twist, memang sebenarnya ini gak mengejutkan banget buat gue endingnya ya. Gue kayak udah bisa dari awal tuh, gue udah bisa kayak, oh ini nih pasti si maaf nih spoiler ya, seperti biasa. Ini nih pasti pembunuhnya nih si Chris Evans. Gua
nah
gitu.
Itu lo bisa tahu dari mana tuh?
Karena biasa gue nonton film-film plot twist, justru orang yang tidak ingin dicurigai itu yang akan selalu membantu tokoh utama. Itu selalu terjadi. Gitu. Pada akhirnya dialah sebenarnya tersangkanya dan itu selalu terjadi. That's why gue udah punya feeling kayak, ah gue tahu nih pasti Chris Evans. Gitu.
Soalnya gue sempet dapet kayak ngerasa mikir juga sih sempet waktu di scene-scene awal kan kayak si Chris Evans ini tuh modelan anak yang cucu yang terbuang yang pokoknya yang antagonis sendiri gitu kan.
Betul.
Terus kayaknya mungkin bisa jadi nih dia punya alibi yang kuat kan, apalagi pas kita tahu dia nggak dapet warisan. Terus
iya,
habis
bener.
Itu gara-gara ada beberapa adegan yang memang memperlihatkan si kakeknya ini bunuh diri, gue jadi mikir ya ini kayaknya sebenarnya emang nggak ada penjahatnya. Ternyata karena di pikiran gue kalau lu penjahat lu yang ngebunuh, ternyata jahatnya bukan lu ngebunuh tapi ngerencanain dan lu
memanfaatkan
jadi,
kesempatan ya.
Dan lu malah jadi kayak mojokin si perawatnya itu.
Betul.
Kan.
Apalagi kan yang si pemeran 13 Reasons Why, aduh gue lupa namanya siapa,
iya,
cewek itu.
Iya, gue juga lupa.
Nah, dia itu juga kan hitungannya ketika nyokapnya bilang gue gak bisa ngebiayain sekolah lo, dia itu membocorkan bahwa si perawat itu orang tuanya tuh masuk secara ilegal ke Amerika.
Iya, itu
gitu,
jahat
kan?
Sih. Gue kira tuh dia baik tau. Anjir emang. Terus kayak yang gue suka lagi tuh karena gimana ya, tone-nya gitu loh. Itu kan kayak
settingnya
kan kayak rumah klasik, rumah orang kaya. Terus tiap karakternya tuh walaupun mereka mungkin tokoh-tokoh besar, tapi di situ perannya tidak terlalu besar atau gimana, tapi mereka tuh ngasih sentuhan dan warna tersendiri gitu loh.
Betul.
Ya gak sih, kayak mereka udah kayak walaupun mungkin kalau di script gitu ya, kayak dialognya paling cuma berapa lembar gitu. Bener. Tapi kayak kita udah ngerasa tahu banget nih orang nih kayak gimana karakternya.
Kayaknya emang dia bisa memunculkan setiap orang tuh punya premisnya sendiri.
Iya, itu.
Gitu ya. Kayak si gue lupa namanya siapa, si detektif itu, si Craig David tuh kayak lu adalah orang hebat, tetap ingin membantu menyelesaikan pembunuhan, tetapi lu disangka tidak pintar. Kayak gitu, karena cara-cara interogasinya bisa dibilang agak lebay sih. Cuman pada akhirnya ternyata dia bisa mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan itu, meskipun gak benar-benar dalang ya. Gitu.
Gue udah mulai banget tuh ngerasa kayak udah jelas kalau si perawat itu bukan penjahatnya waktu dia akhirnya mau ngasih warisan ke keluarganya.
Iya, ya kan? Itu benar-benar kerasa ya.
Kerasa banget yang akhirnya nemu surat apa namanya, hasil tes darah itu.
Betul.
Terus habis itu kayak ternyata wah, ternyata dia enggak diracunin.
Betul, betul.
Tapi juga enggak make sense sih kalau misalnya dia diracunin. Terus katanya dia cuma punya waktu 10 menit apa 6 menit gitu. Tapi dia kayak sempat ngejelasin apa rencana lu nanti naik ke sini, lu lari ke sini lalalala. Terus habis itu nanti gue bunuh diri, itu kayak pasti lebih dari 10 menit, men.
Pasti.
Iya kan?
Dan pasti ada orang yang udah lebih menyangka terlebih dahulu apa yang akan terjadi setelah ini. Gitu. Karena agak aneh sih menurut kita kalau misalnya lu tiba-tiba udah ada plan, dan plannya itu kayak banyak detail dan dalam waktu yang singkat, tuh aneh banget sih. Dan dia bisa melakukan semuanya sendirian, tuh menurut gue justru amat sangat aneh. Dan
iya,
yang menurut gue paling nyentil dan menurut gue paling cakep, epic, itu karena si detektifnya itu tuh yakin kalau si perawat itu bukan pembunuhnya, meskipun dia udah melihat bercak darah di sepatunya.
Iya, dari awal
itu,
kan?
Dari awal, cuman dia emang punya naluri kayak enggak, bukan cewek ini nih pembunuhnya, gue harus cari tahu. Kalaupun si cewek ini, gue harus cari tahu motifnya apa gitu. Dan gue paling suka scene terakhir ketika dia minum kopi pakai gelas.
Iya.
Warisan itu.
Bener.
Itu keren banget.
Keren banget.
My coffee, my house, my rules.
Soalnya diawalin filmnya juga pakai gelas itu.
Betul.
Kan?
Betul.
Itu keren banget sih. Sebenarnya tuh kayak kalau gue pikir-pikir lagi ya, gara-gara lu ngingetin bercak darah itu tuh kan sebenarnya berarti si perawat ini kalau memang dia pelakunya seharusnya udah ditangkap dari awal banget kan. Pertama, kalau misalnya kita cuekin yang bercak darah, si perawatnya kan gampang muntah kalau bohong kan.
Betul.
Nah itu makanya yang itu tuh kayak jadi kok, tapi si detektif ini terus minta dia buat nemenin. Ini kenapa?
Then it really warms my heart karena dia bilang kalau sebenarnya kamu terbukti tidak bersalah bukan karena mengikuti si bapak, si kakek tua yang meninggal itu, tidak mengikuti aturannya dia, tapi karena kamu mengikuti hatimu, anjir.
Iya, kata hatimu.
Itu keren banget. Maksud gue adalah even lo disuruh berbohong, kalau pada akhirnya lo mengikuti kata hati lo karena lo tidak bisa berbohong, kebenaran itu akan terungkap, men.
Yes, tuh, camkan itu. Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai,
mantap,
akan tercium juga.
Sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh juga.
Sejatuh-jatuhnya tupai jatuh.
Apa sih?
Akan melompat juga nantinya.
Aduh, gimana?
Aduh, gak tahu, gue udah habis segelas. Nah itu, tapi kayak apalagi lu suka juga gak sih shoot-shootnya dia?
Epic banget,
epic banget. Suka. Ada yang ngingetin kita sama Game of Thrones kan?
Iya, sinematografinya tuh keren banget.
Keren banget sinematografi.
Sinematografi Hesti udah habis segelas, jadi maafin aja ya teman-teman.
Air putih.
Iya, habis ini kan Hes. Nah, kalau menurut gue lagi Knives Out ini makin menarik karena memang dari awal dia udah ngasih pemeran-pemeran yang emang udah jago di bidangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, si pemeran-pemeran ini tuh bisa berada dalam satu karakter yang amat sangat berbeda dibandingkan dengan film-film sebelumnya.
Iya.
Misalnya kayak Craig David nih, dia kan terbiasa jadi superhero ya. Jadi, wah gila lah James Bond, lo tau sendiri lah.
Wah iya, ini dia beda banget sih.
Ini dia beda banget. Chris Evans yang so wise di Captain America,
cool, bijaksana, karismatik.
Iya, karismatik dan disebut sebagai American ass karena pantatnya.
Iya.
Tapi ternyata di sini tuh dia bisa bertindak rebel dan lo tidak merasa itu dibuat-buat atau overacting
tetap
atau lebay.
Cool.
Tetap keren, gila, gue gak ngerti.
Gila, si Chris Evans pakai turtleneck, man. Tinggal jualan kebab. Inside jokes. Itu sumpah, tapi jujur gue awalnya tuh agak
Baba Chris Evans.
Gue awalnya itu agak merasa enggak nyaman sama aksennya si detektif sih. Karena menurut gue, karena gue tahu dia kan James Bond British, terus tiba-tiba di sini tuh dia agak-agak kayak Southern accent gitu loh. Gue agak-agak yang kayak ya,
apa sih ini?
Iya,
gitu
agak
ya.
Aduh gimana ya. Cuma oke. Gue suka.
Mm-mm. Dan menurut gue setiap kan sebenarnya itu udah kecium sih dari awal ketika interogasi tuh si detektif ini udah mencium ada hal yang aneh gitu. Karena setiap anaknya tuh bisa sukses dengan sendirinya, dengan kerja keras mereka sendiri katanya. Padahal mah sebenarnya tetap disuntik sama bapaknya ya.
Iya.
Gitu.
Makanya detail-detail kecil nih. Kayak gue jadi inget lagi waktu scene terakhir yang surat buat anaknya yang rambut pendek itu loh, yang harus dibakar dulu suratnya.
Oh iya, ya,
itu loh.
Jadi ada pesan tersembunyi dalam surat. Jadi gue lupa namanya cairan apa. Dia tuh bisa menyembunyikan tulisan. Jadi kalau lo mendekatkannya kepada panas atau kepada cahaya yang panas, itu bisa memunculkan
kata-kata itu,
kalimat itu dan kalimat dan surat itu isinya bahwa
si suaminya
itu selingkuh.
Gitu. Iya selingkuh.
Nah. Ketika si suaminya itu melihat surat yang kosong, menurut dia
kayak anjir gue dibohongin sama nih kakek-kakek kan.
Padahal sebenarnya dia nggak tahu.
Dan itu tuh kayak apa namanya, bocorannya tuh udah dikasih tahu dari si awal di interview itu kan. Si anaknya selalu ngomong kita selalu main game, cara komunikasi kita berbeda ya, itu maksudnya.
Iya betul. Dan satu lagi yang menurut gue itu bisa jadi salah satu referensi kalian untuk tidak gampang iri dengan selebgram atau blogger adalah lihat menantunya yang ternyata disokong sama dia pakai dananya sendiri. Si mamahnya.
Oh ya.
Jadi maksud gue adalah supaya kalian tuh paham bahwa ternyata apa yang terjadi di Instagram itu tidak sepenuhnya benar. Belum tentu itu sebenarnya hartanya dia, barangnya dia, kayak gitu. Jadi jangan gampang tergoda oleh selebgram ya, teman-teman.
Hebat banget.
Podcast kita tuh selalu ada mengeluarkan kata-kata bijak, coba.
Podcast kita ya, kalau kamu dengerin dari awal, kalau enggak kemana aja kamu ya. Itu tuh selalu ada pesan moralnya.
Iya, selalu ada kata-kata motivasi di dalamnya.
Emang kalau udahlah dengerin aja Ellen Hastings ngomong apa sih, itu sebenarnya ada isinya kita tuh.
Iya, cuman emang kita banyakan ketawanya.
Iya.
Dan banyakan jokes-jokes yang mungkin enggak nyambung sama kamu gitu. Itu
tapi
aja.
Ya udahlah.
Dengerin aja lah pokoknya.
Oke, itu buat Knives Out. Kalau dibalik apa namanya, balik lagi ke pertanyaan awal lu tadi, ratingnya berapa dari 1 sampai 5? Kayaknya gue bakal ngasih 4,5 sih.
Sama, gue juga 4,5. Cuman gue ngerasa kurang epic aja tuh karena karena mungkin gue udah bisa menerka ya gitu. Dan gue tuh sebenarnya
iya kurang mind blown sih memang.
Iya kurang mind blown. Tapi mungkin emang itu dihadirkan untuk orang-orang yang gak mau terlalu banyak berpikir gitu ya. Emang santai banget, ringkas banget, ringan banget buat lu dengerin, untuk lo baca, untuk lo tonton gitu. Dan menurut gue tau gak, satu lagi yang menarik adalah ketika dia di persuade, ketika dia di apa namanya diajak supaya ya udahlah gini aja, lo kasih warisan itu sama kita, nanti kita akan bantu lo dengan semua kekayaan yang kita miliki.
Iya.
Itu gila tuh cara persuade-nya tuh.
Kasian.
Dan untungnya si perawat itu pintar, dia bilang ya udah ngapain gue kasih sama lo, kalau dengan semua harta yang bisa gue milikin gue bisa memperbaiki keadaan nyokap gue.
Iya,
mampus kayak mati lu, gue pengen ngomong gitu.
Gue yang punya harta, lu yang ngemis-ngemis ke gue.
Iya, harusnya gitu, bukan dengan cara lu memaksa persuade yang bener-bener kayak lu mau gak ngasih ke gue. Itu kan kesannya jadi gitu ya sebenarnya.
Tapi udah ketebak juga sih, itu pasti si kakeknya bakalan ngasih ke perawatnya. Karena biasanya gitu soalnya film-film kayak gini tuh. Kayak apa namanya, seorang miliarder punya anak yang banyak, terus habis itu banyak juga, tapi sebenarnya nih anak-anak tuh dia malah jadi parasit buat dia. Di sisi lain dia tuh kayak punya perawat, penjaga atau bawahan deh, suruhan yang sebenarnya loyal, terus habis dari keluarga yang miskin, apa latar belakangnya.
Dan care ya, dan pekerja keras juga. Cuman memang gue setuju dengan reaksi awal anak-anaknya, itu gue setuju banget. karena gue pun mungkin akan merasa demikian, kayak lu ngapain sama bapak gue sampai bisa bapak gue ngasih semua ke lu gitu. Pasti sih, itu pasti sih,
karena sebenarnya memang si bapaknya ini kan waktu sebelum dia mati itu kan kayak udah jelas gitu kan, dia kayak udah ngebuka aib, gimana ya, dia kayak kata si detektif dia tuh mau bersih-bersih rumahnya itu dari parasit-parasit itu, dan emang dia udah sadar anak-anaknya selama ini cuma manfaatin dia doang.
Betul, dan anak-anaknya tuh gak bisa berdiri di kakinya mereka sendiri.
Nah itu,
itu yang paling penting. Dan anaknya yang cacat itu yang ternyata memegang publishernya dia, memegang semua hak cipta untuk penerbitan, itu ternyata gak bisa melakukan itu semua sendiri tanpa bapaknya.
Iya, gue kira dia tahu pelakunya. Awalnya gue kira dia.
Sama gue juga tadi ngiranya gitu.
Karena alibi dia paling kuat kan.
Iya, apalagi kan ketika dia pengen si buku itu difilmkan oleh HBO ya.
HBO ya, bukan Netflix ya?
Netflix apa HBO, gue lupa gitu. Itu kan bapaknya gak ngasih. Dan yang lucunya lagi ketika bapaknya nolak tuh pinter banget nolaknya, gila.
Ngapain
kayak
sih?
Bapaknya nolaknya gini, aku tahu kamu berat ngurusin ini, ya udah gak usah diurus lagi.
Iya bener. Soalnya kakeknya juga nyebelin tau. Iya.
Dan cara memecatnya tuh keren banget menurut gue.
Terus dia langsung kicep gitu kan.
Iya anjir, tuh lucu banget.
Mungkin sebenarnya si kakeknya gak mau dijual HBO Netflix, maunya Viu, iFlix atau...
Turun grade dong kak, gimana sih kak?
Maunya kayak gitu, jadi lebih merakyat gitu loh.
Anjir. Ya iFlix kan biasanya kalau beli paket data XL tuh bisa dapat gratisan.
Tuh dia, ini balik lagi ya, karena kita belum dimonetize, jadi kita mau ngucapin merek apa aja bodo amat.
Iya betul, betul banget.
Ya mungkin sekilas, sekian dulu kali ya.
Iya, sekilas kayaknya udah lebih dari sekilas.
Udah 16 menit nih, sekian dulu podcast episode kali ini. Kalau kita sih rekomendasiin banget ya buat nonton Knives Out.
Benar.
Menjelang tahun baru, liburan-liburan ini lo bosen mungkin nonton yang berbau-bau Christmas atau gimana?
Atau mungkin lo bosen nonton Home Alone mulu, Home Alone terus, Home Alone lagi, karena itu selalu yang selalu diputar.
Wajib
di TV.
Wajib kayaknya ya. Ini harus coba juga, karena sebenarnya ini juga tontonan keluarga juga kan?
Benar. Dan lo lihat bahwa ternyata keluarga yang baik dan kaya dan ya maksudnya yang terlihat perfect di luar tuh belum tentu perfect di dalamnya. Gitu.
Tuh pesan moralnya banyak sekali. Oke, itu aja dari kita untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah dengerin.
Thank you banget udah ngulangin, udah meluangkan waktu. Cenah, ngomongnya udah belibet. Udah hampir segelas.
Nambah lagi. Oke, kita mau nambah lagi. Sekian dulu. Thank you, dadah. Sampai jumpa lagi.
Bye.